Vítajte pri počúvaní Pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami o vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 85, preden 12. maj 2013. Vítam mojich kolegov Martina.
Čaute.
Osirisa.
Ja som Batman.
Dosť pochybujem o tom, že si Batman. A ja som Joiner. Ako ste možno niektorí počuli v minulom podcaste, tak sme zapotrošili nejaké časti podcastov a takže ak máte niekde uložené časti 16, 18 alebo 21, určite sa nám ozvite. Ako nálezné momentálne zvyšujeme, minule to bolo, že Osiris zaspieva nejakú Britney Spears pesničku, ale ak nájdete niektorú z týchto častí u seba uloženú, tak si môžete vybrať, ktorú pesničku Osiris zaspieva.
Fúha.
Tak tomu hovorím. Ak to teraz nikto nenájde, tak si myslím, že to už nikto nemá.
Počkaj, ja som doniesol tri časti, takže?
Áno, to bolo predtým, ako sme vyhlásili súťaž.
Dobrý.
Takže hneď sa presuňme na to, čo sa stalo dňa. A dňa sa podľa veľmi rýchleho searchu, podľa veľmi rýchleho vyhľadávania sa nič nestalo také zaujímavé pre nás. Aspoň nie pre mňa. A tým sa dostávame ku ďalšej nemilej povinnosti mojej, a to je oprava. A v minulosti som totiž povedal, že ten nový koronavírus v Sádskej Arábii asi zmizol a predpovedal som, že podobné objavovanie a zmiznutie vírusov budeme podľa všetkého teraz vidieť častejšie vďaka lepšiemu reportovaniu a detekcii nových ochorení. No, tak som si poriadne nakakal do úst. Nový koronavírus NCoV totiž nezmizol, len Saudská Arábia sa rozhodla, že hlásiť v nejakom normálnom čase nové prípady ochorenia je pre nich príliš namáhavé. Takže to hlásili s dosť veľkým opozdením, čo som si ja vysvetlil tak, že ten vírus zmizol. Teraz to však vyzerá, že začala používať PROMED, to je program na monitorovanie vznikajúcich ochorení, a začala rýchlejšie reportovať, čo je dobrá vec. Avšak zlá vec je tá, že ten vírus teda nezmizol a Saudská Arábia reportuje o ďalších ochoreniach. Jedno z tých ochorení sa objavilo u rodinného príslušníka jedného pacienta, ktorý predtým na tento NCoV vírus umrel. Takže je tu nejaký menší náznak šírenia človeka na človeka. Teda úspešný. Lebo my vieme, že je to teoreticky možné, ale ohľadom tých praktických vecí vieme málo. Takže toľko ku oprave.
Tá, pekne.
Tá, nebárzno. Ale tak. Keďže som minule, či predminule, či kedy som to povedal, že ten koronavírus zmizol, tak som to musel opraviť, aby sme neboli príliš pozitívni zase.
No jasné. No dobre, tak ja som si takú krátku newsku pripravil o stroji, ktorý sa volá RoboBee, teda robovčela. A ako ten stroj vznikol. Takže moja obľúbená z nenávidených vojenských organizácií DARPA odštartovala asi tak pred 10 rokmi alebo 12, ani neviem presne kedy, nejaký turnaj o to, že kto vytvorí čo lietajúceho robota o veľkosti hmyzu. Takže to netušili v tej dobe, že akú ťažkú úlohu dali tým vedcom alebo vynálezcom. No, ale čo sa stalo? To sa stalo po nejakých 10 rokoch a sa podarilo prvýkrát zostrojiť niečo, čo je veľké ako hmyz a lieta to tým, že je to ovládané. Takže.
Normálne diaľkové ovládanie tam je, hej?
Áno. Táto robovčela váži celých 80 mg a jej krídla, ktoré majú rozpätie 3 cm, kmitajú približne 120 krát za sekundu. No, a prednedávnom, keď si spomínate, asi si nespomínate, bo som to tu nespomínal, ale v Izraeli spravili robota tiež hmyzieho. Bol to motýl, teda butterfly sa volal, ale ten mal 20 gramov, takže 80 mg je o dosť ľahšia. Je stále pomerne neohrabaná oproti živým vzorom, ale môžu ju ovládať v reálnom čase. Je napájaná kablikom, A teda aj ovládanie ide cez kábel, pretože už sa na ňom nezmestili ďalšie senzory ani zdroj energie. A vlastne ako ju vyrábali, tak to vyrezali z nejakého veľmi tenkého materiálu pomocou laseru a potom to nejako pod mikroskopom skladali dokopy, že tá náročná je, teda tá skladba je veľmi náročná, ale že vraj by sa mohla dať zautomatizovať.
Čo je úplne zbytočné, keďže tam je kábel, hej?
No, akože oni ešte predpokladajú, že teda nie, že predpokladajú, ale a vlastne ich plány do budúcna je pridať tam nejaký zdroj, ktorý by uniesla so sebou a samozrejme aj nejaké senzory a tak ďalej, aby sa vedela ďalej navigovať sama, alebo proste dala sa ovládať na diaľku. No,
môj plán je, také... aby táto robotická včela sa naučila rozprávať a bola inteligentná ako človek.
Dobre, to je možno zabere ďalších 10-15 rokov, vieš, to nikdy nemôžeš vedieť. Akože keď... No, ale čo je na tom zaujímavé ešte, že s použitými technológiami, táto včela má polčas rozpadu 15 minút. Teda... No nie, počas rozpadu dĺžku života, ona sa potom normálne rozpadne proste kvôli únave materiálov. No a v každom prípade toto nie je úplne zbytočný, to nebol pokus stavba tejto včely, prinieslo to kopec nových poznatkov do toho, ako vyrábať takéto mikroroboty a podobne. A vlastne predpokladá sa, že bude použité tie technológie v medicíne, a taktiež vo vojenskom výskume na prieskum zastávaných častí.
Aby mohli... ako to vydrží viac ako 15 minút a nebude to potrebovať kábel, hej?
Hej, asi tak nejako. A potom sú ešte také sci-fi, že sa to bude používať na likvidáciu nepohodlných osôb. No, ale to už sú...
Alebo to bude teorie. Rozprávať ako človek normálne a bude to inteligentné.
Hej, a v každom prípade celkom pekný progres, si myslím. Za nejakých 10 rokov plus minus to celkom zmákli.
Neviem, akože nechcem si predstaviť všetky tie inžinierské veci, ktoré tam museli riešiť na to, aby to vzlietlo, hej. Ale váži to, koľko si hovoril? 80 mg?
No.
Je to je vlastne lietajúci kábel, nie? Ten kábel tam niečo musí vážiť. A keď si predstavím niečo také maličké na konci káblu, tak je to lietajúci kábel.
Nie, nie, je videjko krásne, ešte ja tam prihodím linku na ten YouTube, kde je to zväčšené a normálne to vidno, akože tu, no není to včela priamo, ale je to nice, také, je to proste také zlaté. Keď si predstavíš, že o nedlho to možno bude zabíjať ľudí, tak je to krajšie.
Tak myslím si, že keď na mňa bude letieť kábel, tak budem vedieť, že buď ten kábel musí byť dosť dlhý na to, aby to ku mne došlo, to je jedna vec. A druhá vec je, že asi budem vidieť, že ten kábel ide, takže neviem, ja sa zatiaľ nebojím tohto, že nejaké robotické včely by na mňa utočili.
Ty nie, ale ty nie si ten paranoidný schizofrenik, alebo ja neviem ešte, aké ďalšie vlastnosti majú tí ľudia.
Možno to je problém.
Možno. To tak asi. Dobre, takže toľko k nedávnemu vedeckému prokroku v oblasti vývoja a robotieho hmyzu, lietajúceho robotieho hmyzu.
Možno sa nám podarí týmito tu robotickými včelami nahradiť včely normálne, vieš, lebo teraz dosť
hej, hej, vlastne, to bola jedna z možných využití do budúcna. Áno, že budú slúžiť ako opeľovače.
Nebude treba takú poriadne dlhú predlžovačku na ten kábel.
Hej, no. Detaily.
Yeah. OK, ja som chcel porozprávať o jednej štúdii, ktorú nedávno, dnes, asi vydali. A táto štúdia zobrala asi nejakých 110 dospelých ľudí. A našrubovala na nich tie zariadenia na monitorovanie srdca. A proste ich potom vypustili do voľného života. A hľadali nejakú súvislosť medzi tým, ako vplýva hluk na kardiovaskulárne zdravie alebo ochorenia. A bolo celkom ich prekvapilo, že aj teda, čo by sme možno nenazvali hľukom, že tiež má tam nejaký negatívny efekt. A konkrétne, keď mali nejaké, napríklad na hlučnom pracovisku boli alebo tak, a čo v tomto prípade znamenalo aj, že tam bolo napríklad len menej ako 65 decibelov hluku, čo je úroveň normálnej reči, a tak podľa všetkého aj toto už má nejaký negatívny účinok na to, ako vlastne pije srdce. A
takže v skratke, keď niekto sa začne rozprávať na pracovisku, tak ho treba okriknúť, a keď nestihne, tak mu plácnuť jednu placačku, hej?
Ťažko povedať.
Žiadať zvýšenie platu za to, že ti skracuje život.
A práve toto aj títo výskumníci hovorili, že to vôbec nebolo účelom tejto štúdie povedať, že kedy je hluk zlý a kedy je dobrý. On proste na nejakú koreláciu sa tam asi zameriavali. Ono išlo o to, že proste srdce neúdiera stále rovnako rýchlo, a podľa všetkého, keď vydychujeme, tak tu je pauzy medzi údermi srdca sú väčšie, a ak sú kratšie, naopak, keď sa nadýchujeme. A čím väčšia variabilita je medzi týmito dvoma rôznymi rýchlosťami uderania, tak tým je to lepšie. A
no počkaj. Nie je to lepšie.
Tak tu tvrdia, že áno.
Tak potom zle tvrdia. Som si dosť istý, že viem, že zníženie tej variability je spojené s nejakými vecami po tom, čo si už mal nejakú poruchu srdcovú, ale myslím, že zvýšenie, ja si nemyslím, že tam sú nejaké dôkazy, ako ja som na to pozeral v
štúdii, tam asi budú len veľmi malé. A tu píšu doslova, že keď ľudia sú vystavení stresu, tá variabilita sa stráca, a štúdie zlinkovali menšiu tú variabilitu pulzu so zvýšeným rizikom infarktu.
Jo, a potom bola ďalšia štúdia, ktorá ukázala, že zníženie tej variability netrebalo na to, aby si vysvetlil vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení, pretože to samotné sa ukázalo aj tým, že keď si pozrel potom priemernú heart rate, jak sa povie heart rate?
No,
tep srdca.
Priemerný puls, áno, tak ten bol tiež vyšší. Jednoducho, podľa mňa je strašne, akože, čo to je za WebMD, hej? Tam to písali. No, neviem, podľa mňa je nenormálne predčasné niečo, akože také dá čo povedať.
Nie.
Podľa tých štúdií, čo ja som pozeral, tak to vôbec nie je jednoznačné, a vôbec to nie je nejaké také, že by sa to dalo takto napísať jednoducho, že bum. Ale dobré, no.
Čo by
to, sa nedalo? Nebudeme sa o tom baviť, jednoducho bavíme sa o niečom inom, sorry, za ten, bavíme sa o hluku.
Nie, v pohode. Ale ako nie, je to tu vyslovene napísané, že tá nižšia variabilita spôsobuje toto, lenže proste nejaké štúdie tam našli spojenie, možno. A
no, hej, len ako sme si už hovorili, tak jedna štúdia, vieš, nič neznamená, ak sú tam štúdie, ktoré ukazujú. Ak mi dáš 10 minút, tak pôjdem na Google a nájdem ti štúdie, ktoré budú tvrdiť presný opak. Vieš, takže
hej.
Je tam podľa mňa nejaký, nie je tam nejaký konsenzus na to, aby si mohol povedať, že je tam nejaký takýto efekt, podľa mňa. Ale
okay.
Možno niekto by nesúhlasil.
Si mu pokazal dievsku.
Tak, ale nie, nepokazal som. Akože toto nie je podstata tej newsky, hej, to len malá vec, ktorá mala nepresnosť, podľa mňa, ktorá tam je, hej.
Nie, novinári to tak musia robiť, ináč by to nikto nečítal.
Tak ale WebMD je celkom dobrý zdroj, nie?
Hej, ja som narážal na istý slovenský bulvar. No, nič nevadí.
Skade, prečo slovenský bulvar si tu teraz zatiaľ?
Lebo nemá rád slovenský bulvar, presne ako ja, tak využije každú príležitosť na to.
Hej, aby som si ripol, ne?
Aha, okej. Okay. Dobre, no a posledná vec, čo som ešte chcel tu naspomenúť, bolo, že ten hluk, ten tichý hluk, keď to tak mám povedať, tak ten podľa všetkého naštartuje tú časť nervového systému, ktorá sa volá parasympatetická. A to je tá časť, ktorá ako keby zaťahovala brzdu, hej, v našom tele, hej, že znižuje ten puls aj čo všetko ešte robí. A kdežto proti tomu ten hlasný hluk a tú druhú časť nervového systému štartuje, ktorá spôsobuje, že sme, neviem, nabudení a pripravení zabíjať, alebo čo. A čo zase mňa ani veľmi neprekvapuje, lebo keď niekde počuješ výbuch, tak je lepšie byť agitovaný, ako upadnúť do nejakej letargie.
Ale tu dávajú tu nejaký limit, keď je...
Nie, nie, práve že toto, že oni ani nemali, nechceli nejak ukázať nejaký limit, alebo čo len, no oni doslova uvádzajú, že to bol taký prvý krok na nejaké, k niečomu bližšiemu, alebo k niečomu použiteľnejšiemu, ako to tak mám povedať. A aj kvôli tomu, že bolo to dosť, je dosť ťažké odfiltrovať a proste koľko hluku, kto je vystavený akému hluku, hej, ako dlho. A
no neviem. Sú nejaké iné faktory, ktoré to ovplyvňujú, no?
Hej, veď práve. Oni ako to len čisto nazvali ako nejaká prvý krok, hej.
Hej.
Som rád.
Ono je to zložité, ja totiž bývam blízko od hlavnej cesty, takže ja som dosť veľa čítal o tom, že čo hluk všetko možné spôsobuje a hlavne nejaké dlhodobé vystavovanie hluku. Tak napríklad u malých detí viem, že nejaký hluk vlastne premávky normálne ako auta idú nad už neviem koľko decibelov, tak napríklad u detí zvyšuje tlak. Hej. A u dospelých napríklad už takýto tu efekt nemá. Takže tam je veľa vecí, ktoré ten hluk môže robiť a môže spôsobovať nejaké zmeny v tlakoch alebo v tepe a tak ďalej. A tým pádom aj nejaký risk na kardiovaskulárne ochorenie.
Aj toto spomínali, že v tej populácii tak ako celkovo je to dosť ťažké skúmať, lebo treba za niekto žije v lučnej oplasti, aj ako napríklad ty. Alebo ja som v Košiciach tiež býval nad hlavnou cestou. Ale zase, keď máš dobré okna, aj čo dobre tlmia hluk, tak až potom celý výsledok im pokazíš, aj keby sa na to chceli pozerať, lebo podľa mňa, by si mal tam mať veľa hluku, ale nemáš.
Teda keby napríklad sa pozerali, že hej, ty bývaš blízko cesty, ako sa máš, hej, aké máš srdce, tak...
Aj.
No jo, no, to by museli fakt chodiť po bytoch a merať.
Merať, jo.
OK, tak ja mám dosť smutnú správu. Písali o tom v idnes.cz a písali o tom, že 6-ročné dieťa umrelo na cukrovku. Obvinená bola jeho matka a jej priateľ, ktorí dieťaťu nepodávali lieky.
Jakže nie, podávali.
Ty si to čítal, buď ticho.
Ja som to nečítal.
Tak, ok, ty si to nečítal, tak mu Martin povedz, že aké lieky mu podávali teda.
Nejaké prírodné.
Oni, Arzen? Nie, tá jeho matka, jej priateľ práve teda podľa reportovania, všetko je tam samozrejme, že údajne, hej, to znamená, že niekto tvrdí, nie je to celkom dokázané, hej, je to nejaké tvrdenie.
Nejaká suseda, hej.
Podľa mňa je to obrana samotných rodičov. Teda samotnej matky. No, vraj totiž navštívili nejakých ľudových liečiteľov a tí im predali nejaké prírodné lieky, ktoré mali očistiť organizmus a úplne dieťa vyliečiť. Hej. Čo taká normálna medicína nevie.
V princípe sa podarilo.
No, v princípe.
Už nie je chore.
Takže stalo sa to v Čechách. Hej. Niekde to bolo niekde severné Čechy, či niekde tam. A je to úplná katastrofa, hej, a keď za každým, keď vidím nejakú alternatívnu liečbu alebo nejaké nejaké grupy na Facebooku, ktorých som momentálne členom a vidím tam, ako tam chodia naozaj rodičia si pýtať, že počúvajte, moje dieťa 10 dní kašle, hej, čo mám robiť, hej. Tak tam chodia vlastne na ten Facebook, ako keby Facebook bol nejaký lekár a tam im a tam tej mamičke radili ľudia fakt dosť hlúposti, hej, alternatívnu medicínu, alternatívnu liečbu a tuším iba ja a ešte jeden ďalší človek tam napísal, že hej, možno by nebolo úplne zle zajsť tým za doktorom, nie? Aj keď samozrejme nevieme, že či nie zašla za doktorom a že to nebolo nejaké
prídavné. To nie je teraz štýlové, hej, to není ono, ako, halo, teraz je iná moda. Za doktorom to je old school, vieš, to len starci tam chodia a tak. Aj. Vôbec tomu nerozumieš.
Tá zjavne nie. Ináč, to, čo ma na tomto strašne hnevá, akože mňa ani tak strašne nehnevá to, že tá matka a priateľ naleteli na tieto veci. Akože samozrejme umrelo kvôli tomu 6-ročné dieťa, ale podľa mňa nejakú zodpovednosť za to by mali niesť aj tí ľudoví liečitelia, ktorí vlastne radili tým rodičom. Vieš, lebo, no, ja neviem,
nie, že nejakú, ale plnú.
Tak kľudne, neviem, že či plnú, ale tak akože ja si nehovorím, že to basi by za to mali ísť, hej, ale minimálne nejaká finančná pokuta by tam mala byť, podľa mňa. Neexistuje niečo také, že nemôžeš dávať lekárske rady, alebo neviem čo, keď nie si lekár? Lebo sa hovorí dačo také, ne, že samozrejme nie som lekár, blablabla, chod radšej za lekárom sa poradiť, či také niečo. U nás napríklad vo fitku je taká cedulka, hej, že hej, blablabla, môže cvičiť každý, ne, ale pre prípad blablabla, tak sa chodte dohodnúť so svojím lekárom, vieš, aby boli chránení.
Aj.
A tu nám nejaký ľudový liečiteľ príde a povie ti, že hej, tu na toto si daj somaru a nič sa mu nestane, what the hell.
Vieš, čo mňa na to najviac zaujímalo, tam sa písalo, že oni falšovali, lebo oni mali zapisovať jeho stav, to chalana.
Hej. Hej.
A že falšovali tie výsledky, alebo teda, že či ho zaj falšovali, alebo oni to placebom videli, akože je mu lepšie, vieš, lebo vedli to, že je lepšie.
To veľmi nenafalšuješ, lebo neviem,
to je čisté.
Ako sa to meria, ale normálne, a vieš, napríklad sa to by to merali tak, že niekde kvapku krvi dá na nejaký detektor a tam mu to vypluje 5,3 alebo koľko.
Ale tam toto, že čo písali denník, že sa cíti lepšie a takéto veci, či to už sú blúdy úplne, hej, okolo toho vymyslené.
Neviem, počasom.
Tak neviem, ale ja
lebo
si
predstavujem. Lebo čísla jasné, že museli
do kontrolného falšovať. Denníku zapísali nepravdivé údaje, ako by byl chlapec v pořádku, ačkoliv glukometr vykazoval tak vysoké hodnoty, že boli prakticky nemieriteľné.
Jojo.
Takže point je v tom, že ľudí, že ja mám tak strašne skreslenú teraz ideu o ľuďoch, odkedy som v tých Facebook grupách, že to je katastrofa, ale ja som presvedčený o tom, že oni keď videli tie čísla, tak si povedali, že to je, tie čísla jednoducho nič neznamenajú. Som presvedčený o tom, že ľudia môžu veriť aj tomu, že veľa cukru v krvi môže byť dobré. Ja som presvedčený o tom, že ľudia už môžu veriť absolútne hocičomu.
Oni aj veria absolútne hocičomu.
Hej. Keď si predstav, že videli aj napríklad, že dieťa tu bolo zle, hej. A sa opýtali tak, kde prišli na nejaký Facebook, na nejakú hlúpu grupu a tam sa opýtali, že hej, môjmu decku je strašne zle. Ne? A čo mu odpísali? Že to je normálne, pretože teraz nastáva detoxikácia, takže jeho telo vypúšťa všetky toxíny, hej. To sa hneď upraví.
Hej.
No, takže aj tých ľudí na Facebooku, aj tých by som dal zavrieť. Alebo by som dal nejakú finančnú pokutu.
Víš, no, akože ono podľa mňa ako oni si vybojujú to vlastne, že budú mať tie svoje alternatívne spôsoby liečenia, potom zistia, že majú takú trošku vyššiu úmrtnosť a potom sa to možno naspäť upraví. Abo ani nie. Ale tak mne to môže byť jedno v princípe, veď nakoniec. Vieš čo, ono v princípe tí rodičia, kebyže sa podarilo aj jej nejakou takou inteligentnou smrťou zomrie, tak by mohla byť skvelou kandidátku na Darwinovú cenu, lebo ona by mala špeci, lebo najprv niečo akože vlastne rozšírila svoje geny, potom ich pre istotu utratila a potom by utratila ešte aj seba, to by bolo také. Takže
neviem, no. Keby to Keby to nebolo dieťa, vieš, to by bolo iné, ale 6-ročné dieťa je odkázané, vieš, na svojich rodičov. A...
No, hej. Žiobo.
No jo.
Ako je to smutné, ale to, čo s tým spravíš?
Tak nič, ale podľa mňa by na to mala existovať nejaká legislatíva, akože aj keď si myslím, že aj keď existuje,
pozri, tak existuje legislatíva na očkovanie a existuje legislatíva na očkovanie a ako proti nej broja, vieš, a máš milión proste ľudí, ktorí aj napriek tomu, že sú jasné dôkazy, ti budú tvrdiť niečo úplne iné, takže...
To je dobré, že budú tvrdiť niečo iné, akože môžu tvrdiť, čo len chcú. Ale v momente, keď nejakej matke si nejaký liečiteľ a je nejaký dôkaz, to je tiež také, že ako dokážeš tomu liečiteľovi, že povedal matke, že hej, nemusíte mu dávať žiadne lieky, vieš. On jednoducho trepe také blbosti, že to jednoducho... ktoré nedávajú zmysel, to je presne ako na tých liekoch máš napísané, na liekoch v úvodzovkách máš napísané, že posilňuje imunitný systém, alebo také veci, ktoré nie sú právne napadnutelné, lebo to nič neznamená, hej. Ja neviem, ja by som, chalani, keby ja som bol nejaký despota, tak by ste videli.
Ja si živo predstaviť. No. Hej, ja si dosť k tomuto. Je to smutné. A kto sa chce presvedčiť, nech si nájde zo pár kamarátov, ktorí veria k takýmto blbostiam, alebo sa zapíše do niektoré z tých facebookových skupín. Tam sa dočíta veci.
Jo. A koľko matiek je tam, tak to je úplne
strašné. Jo, a hlavne mladých, vysokointeligentných, vysokoškoláčok. Och.
To už neviem, ale...
Ja viem.
Minimálne ohľadom svojich detí tam dosť často chodia pýtať si rady. Niekedy síce iba s malými chernostiami, ale niekedy aj s takými horšími vecami. Poďme ďalej, jednoducho, to je strašná depresia.
No dobre, tak poďme na fakt a fikciu, tá bude snáď veselšia. No, takže rovno asi začnem, ne?
Jo, lebo máme pokročilý čas.
Takže, Mars One... Určite poznáte, rozprával som o tom. Má už približne 800 tisíc uchádzačov o jednosmerný let na Mars. Osiris.
Mi zdá, že som niekde zachytil, že bolo, sa im to nahlásilo strašne veľa ľudí. Ale neviem, či až 800 tisíc. Ja si pamätám nejaké číslo okolo 20 tisíc alebo tak. Ale neviem, či si to pamätám dobre. A poviem, že fikcia.
OK, Joiner?
800 tisíc jednoducho príliš veľa na to, aby som tomu uveril, takže poviem, že to je fikcia, že si tam pridal 1-0.
No, hej, pridal som tam 1-0, bolo ich 80 tisíc. Približne. No nič, dobre.
To tak, som samozrejme mať... vedel, hej, to som nehádal. Ne.
OK, dobre. Dobre, že sleduješ, čo sa deje okolo.
Áno.
OK, takže dvojka. A bol uskutočnený prvý ozajstný duel kvantového a normálneho počítača a riešila sa úloha obchodného cestujúceho. Takže, Černer.
Obchodný cestujúci, to je tá úloha, že keď máš niekoľko miest, tak ako rýchlo má ten obchodník prejsť každým mestom a vrátiť sa potom tam, kde začal, hej. A nájsť nejakú najrýchlejšiu, najkračšiu cestu. Čo je dosť taký problém, kde s počtom miest veľmi rýchlo rastie komplexita. A... Hovoríš, že to bol duel a nehovoríš, že presne, že kto vyhral, tak si poviem, že OK, že bol nejaký takýto duel.
OK. Osiris?
No, neviem. Oddajme tomu. OK, fakt.
Áno, toto je fakt. Neviem presne, kto ešte ako vyhral, avšak evidentne bol ten kvantový počítač oveľa, oveľa rýchlejší podľa slov vedkyne. Peer-reviewed a vystúpenie, článok alebo čokoľvek má byť na konferencii 15. mája. Nejakej konferencii som zabudol. A čo je tu ale zaujímavé je, že ten kvantový počítač je prvý, podľa všetkého prvý komerčne použiteľný kvantový počítač. A čo znamená, že vyhral som tú svoju stavku?
Nie, ani zďaleka. Počúvaj ma, a koľko miest tam mali, či to nevieš?
Neviem, ale úloha bola na normálnej škále už robená, že proste to nebolo nejaké demo tých úloh. Testovali sa jednak takéto špecifické úlohy, kde by ten kvantový počítač mal vyniknúť, a potom také normálne, na čo nie je špecializovaný, a aj tam podľa slov vedkyne nedosiahoval výsledky celkom dobre, ale už boli také skôr priemerné. Ale aj tak, že lepšie než čokoľvek videla, podľa jej slov zase. Takže tak. Takže, ale podľa mňa už čas mám bol spravený veľký pokrok v kvantových počítačoch, pretože
zatiaľ máme reálny kvantový počítač,
ktorý už normálne ráta.
Tak to sme mali aj predtým, ktorý vedel zrátať 1+1. Akože no, všetko záleží od toho, že koľko tu bolo miest, koľko tu bolo tých údajov.
Dobre, po 15. máji sa pozrieme.
Nechám to tak ľahko vyhrať.
Ok, ok. Dobre. Trojka, moment. Projekt na známom Kickstarteri dostal dostatok peňazí a predajný artikel budú GMO organizmy, konkrétne svietiace rastliny.
Svietiaca kukurica, hej?
Neviem, či práve kukurica.
Tak svietiace grúle by nedávali zmysel, na čo pod zemou by svietili. Čo ja viem. Tá, poviem, že fikcia.
OK. A Joiner, čo si o tom myslí?
No viem, že sú nejaké rastliny, také GMO rastliny, ktoré majú nejakú bioluminescenciu, či jak sa tak
bioluminescencia. Svetelkujú.
Švícia. A myslím si, že keby toto niekto urobil na Kickstarteri, akože neviem, či to niekto urobil, ale ak to nikto neurobil na Kickstarteri, tak tam pôjdem ja na to pozbieram za pár miliónov. Takže ja si myslím, že toto je, ja dúfam, že toto je fakt.
A áno, je to fakt.
Nice.
A mali plán vyzbierať nejakých 60 000 za pár dní, vyzbierali cez 200 000 dolárov. A semiačka by mali byť dostať ju ďalší rok a v máji plus minus, alebo teda no, je to tam tak, že nie je skôr ako ďalší rok v máji, že nebude to len tak jednoducho, ale už majú niečo pripravené, len to chcú ešte vylepšovať, takže je tam taký pekný obrázok takého svietiaceho čuda.
Kukurica.
A keď tam dám nejaké peniaze do toho Kickstarteru, tiež dostanem nejaké semiačka?
Hej, donory by mali dostať for free prvý svoj tento zázrak. No, a v každom prípade je to nová forma alternatívneho osvetlenia.
Ale to je dosť kritické vedieť, aké rastliny tam budú svietiť, ne? Co keď Joiner, keď dostane, neviem, kokosovú palmu, tak tomu bude naprd.
To je pravda.
Prečo, čo máš proti kokosovej palme?
Nič, ale ja si myslím, že u mňa by aj kaktus umrel, lebo by som to nepolieval, takže... Ja si to pozriem, ale akože tak to je normálne niečo reálne, že to není žiadny podvod alebo niečo také, tak ja si to jednoducho musím kúpiť. To je
tak si vezmi, že prečo by to mal byť podvod prvú, no neviem, že či prvú, ale v roku 1980 alebo tak niekedy okolo vlastne vedci spravili svietiaci tabak. Hej, ako...
Hej, ja už som trošku starší a keď vidím dačo na internete, tak ja si hovorím, že prečo by to nebol podvod.
uh, No hej.
A predtým, ako tam pošlem nejakých, neviem koľko budú chcieť, akože to si pozriem, ale tak to je fakt zaujímavé.
A neviem, či už není uzavretý projekt.
Ne, tak počkám, kým to bude, asi kúpim tak, ale tak to už dávno malo byť, akože určite tam boli nejaké veci, ktoré bránili tomu, aby sa to nejak dostalo k ľuďom, nie?
No jasné, hlavne reštrikcie na pestovanie GMO a také podobné veci, vieš. To budeš musieť mať ten papier o prechovávaní nebezpečných látok.
Aj keď to bude sterilné? Asi aj
neviem.
Ešte pomaly zbrojný paste bude trepa na papriku.
Ježišmaja. Dobre, poďme ďalej, no. Ste ma znechutili.
No. Takže ďalšie, podľa štúdie usporiadanie atomového jadra má tvar hrušky. Alebo taký hruškovitý tvar. Kto je teraz? Joyner?
Chod ty Osiris prvý.
Si to čítal?
Áno.
Neviem. To... Neviem, mne sa zdá, že ja som videl kde článok, kde bol akože odfotený nejaká atomová mriežka, neviem, či kremíku, alebo aké skazy. A tam by teda tie atomy neprišli veľmi ako hrušky.
Skôr ti pripomínali banány, ne?
No, také, neviem, ananásy, alebo čo. A poviem, že fikcia.
Okay. Dobre, a Joyner.
Ja teda hovorím, že niektoré atomové jadra môžu mať tvar hrušky. A že to je fakt. Ale nie všetky.
Áno. A fakt nie všetky. Ale podľa tejto štúdie zabudol som presne, ktorý presne atom to bol. Ale tvar jadra merali podľa vyžarovanej radiácie, podľa toho, ako vyžaruje radiáciu. Takže, takže tam nejde len o celý atom, no zase vlastne väčšina atomu je jadro a potom ďaleko nič a potom kde elektróny, tak aj na úrovni plúta v našej slnečnej sústave. A takže tak.
Takže jadro nemusí byť celou mocou guľa. Nice.
Jojo, ale celkom prekvapivý výsledok pre mňa.
Aj pre mňa, akože tam písali, že boli nejaké teórie, ktoré to predpovedali, ale ja som o tom predtým nepočul pravdu povedať.
No a posledné. CAD súbory pre 3D tlačiare na vyrobenie strelnej zbrane zvanej Liberator sú zadarmo na stiahnutie. A mám ich už doma. Dobre. Takže, poď.
Ja? Však teraz, akože no. Mal byť zo Siris, alebo neviem. Myslím, že myslíš tú umelohmotnú pištoľ, ktorú raz vedia s tým vystreliť, ne? Dobre, teda nič nepovedz, no. Ale myslím, že čítal som o nejakej 3D vytlačenej zbrani z umelej hmoty, alebo čo to bolo, ktorá vedela raz vystreliť. A nič som nepočul o tom, že tie plány by boli voľne stiahnuteľné, ale tým, ako vlastne tí ľudia okolo tých 3D tlačiarní pristupujú ku tomu a všetko vlastne, čo robia, tak je to open source. Existujú aj také tlačiarne, na ktoré si stiahneš nejaký plán a vytlačí si 3D tlačiareň. Hej? Takže ja tomu to verím a hovorím, že je to fakt. A hovorím, že aj Martyr to má dokonca doma.
No, dobre. Osiris?
V podstate súhlasím.
Áno, a toto je fakt.
Teda máš to doma, hej?
Hej, nemám doma, ale 3D tlačiareň ešte.
Tá, sú také drobnosti.
Detail. Už som pozeral ceny, nekúpim si ju tak skoro.
Asi ne.
Dobre, takže nám Joyner vyhral v pomere 5.
3.
Si uhadol všetkých 5 ku 3.
Tak, dneska, teda tento týždeň som čítal všetky úplne správy, takže
To je strašné.
Určite tam mal nejaký efekt aj to.
No, je žiadne.
To bolo
tak potom
vidieť.
Si niekoľkokrát efektívnejší ako ja. Lebo si strátil oveľa menej času a dosiahol si nejaký výsledok, vieš. Ja som strátil nenormálne veľa času. A...
No,
no, dobre.
Takže víťazom témy je Junior.
Ja nechám tému.
Také veľkoryse. No dobre, a tak ako minulé, vlastne sa Junior rozhodol, že chcem rozprávať o osobnej skúsenosti.
To len navrhol.
Tak porozprávaj, ako ťa, čo ja viem, potkla nejaká babka v autobuse.
Nepotkla ma, ale minule ma zrazili na prechode.
Kto?
Tá nejaká babka. Proste sa nechcela uhnúť a nabúrala.
No ty si sa nechcel uhnúť, hej?
No ja tiež nie. A ja som hlavne nemal kde, lebo okolo mňa boli ľudia.
Bol som jednoducho strašný alfa male versus babka.
Aj. A tak hlavne som bol oveľa väčší ako ona, takže mne to bolo jedno.
Ty vole. Čo? To nie je dobrá reklama pre to, akí ľudia tu nahrávajú.
Tak božem ja za to, že som vyrástol.
Jednoducho si je ukázal, že kto je pánom, hej, no, to je taký súboj. Ja si to tak predstavím, ako oproti tebe ide babka a ty ideš, že proti nej, ja sa pozeráte do očí uprede a nakoniec samozrejme ty vyhráš, lebo... Aj.
Odrazila ako pingpongová loptička.
Ty vole, no dobre. Tu nepokračuj so svojou témou.
No okej, okay, a tak sme si chceli povedať, že... Čo sa chichúňaš? Že a prečo osobná skúsenosť nie je veľmi dobrý dôkaz na to, aby sme niečo teda vedeli, či funguje alebo nefunguje. Ja som si našiel taký pekný článoček, z ktorého budem ťažiť. A tam chlapík, ktorý je skeptik, tak opisoval jeden list, ktorý mu poslal nejaký jeden z jeho čitateľov. A ten list bol ohľadom niečo, čo sa volá aplikovaná kineziológia, čo je teda tiež taká pseudomedicínka. A má to také veľmi spoľahlivé metódy odhalovania chorôb. A podľa...
To je?
Ja akurát sa k tomu idem dostať. A to je také, že ty sa postavíš niekde pre toho liečiteľa a vystrieš jednu ruku, no a ohneš lakti jednu ruku, neviem, dlaňou hore alebo tak, a druhú ruku si priložíš na nejaký, tam kde máš, neviem, napríklad pečeň alebo žalúdok, alebo na zadok si to dáš, neviem, a on teraz ty tú ruku, ktorú máš so dlaňou hore, je ti ju nejak zatlačí dole a podľa toho, či sa ti ohne ruka alebo nie, tak on vie, či je ten orgán polamaný alebo funguje dobre. A robia to aj s tým napríklad na alergiu, hej, ti dajú nejaký potenciálny alergen do jednej ruky a podľa toho, jak ti peruje tá druhá, tak vie, či si na to alergický alebo nie. Proste masaker, hej. No a ten typek, ktorý písal, to bol nejaký starší pán už, a opisoval situáciu, keď mal ako 30-ročný a tvrdil, že začal trpieť na nejakú vážnu alergiu na jedlo. A on to písal ako 55-ročný, on píše, že pred 25 rokmi. A že proste jedol tak ako zvyčajne, len naraz mal nejaké brutálne záchvaty, dokonca až musel ísť do nemocnice na injekciu epinefrínu, aby to rozchodil. A ďalej uvádza vo svojom liste, že tí lekári v tom meste, kde žil, čo bol Boston, a nevedeli vôbec zistiť, na čo je alergický a proste stratený prípadov odpísali, že no, tak teraz umrie a neviem, čo je. Ale potom sa vybral za nejakú tetkou, ktorá práve liečila ľudí alebo diagnostikovala skrz tú aplikovanú kineziológiu a A práve tam aj to tak vyšetrili, že on si niekde ľahol, aj nastavil ruku a ona mu do druhej pchala nejaké alergény a podľa toho, aj ako kladol odpor s tou druhou rukou, tak zistila, na čo je alergický. A zakázala mu jesť tie veci. A odvtedy tvrdí chlapík, že prestal mať tie alergické reakcie a o pár mesiacov tam zašiel zase za ňou a urobili ten istý test a vyšlo z toho, že už je vyliečený a môže jesť zase úplne všetko. No. A píše, že vôbec nevie, ako to funguje, ale čo mu bude jasné úplne je, že tí lekári mu vôbec nevedeli pomôcť a táto liečiteľka ho vyliečila z alergie na jedlo. No. A teraz, kde je problém? Ako vieme, že to nie je nepriestrelný dôkaz, že tá kineziológia funguje. A tá chlapík uvádza zo pár a veľmi pekných argumentov. Začína to tým, samozrejme, že vôbec nemôžeme povedať, či mu pomohla tá kineziológia, alebo nie. A celé, čo z toho listu môžeme vyvodiť, je, že chlapík mal problémy kvôli niečomu a potom išiel k tej liečiteľke a potom po čase prestal mať problémy. Ale vôbec tam nie je žiadne to pojítko, ktoré... Ale proste je tam príliš veľa rôznych jak sa povedia, variables. Premenných.
Jednoducho, nemuselo to byť len to, že išiel ku tej liečiteľke, možno, že medzi tým urobil plno iných vecí, hej, ktoré si s tým nespája priamo. Možno, že vymenil toaletný papier, ja neviem, vieš.
Veď práve. A práve toto, že tiež nemôžeme povedať, čo by sa mu stalo, keby tam nešiel vôbec, hej, že či by jeho problémy pretrvávali, alebo či by odozneli aj tak same od seba. A preto je dôležité, aby sa tie štúdie robili v tej riadne kontrolované, a kvôli tomu, že tam vylúči práve väčšina tých premenných a takisto väčšinou sa zavádza aj tá placebo skupina, ktorá nedostáva tú liečbu a tak môžeme vlastne získať nejaký prehľad o tom, čo by sa stalo, keby žiadna liečba nebola podaná. A ďalšia vec, ktorú by sa dalo vytknúť tomuto, je, že nepoznáme všetky detaily. Nevieme, a hlavne sa musíme spoľahnúť na to, čo si ten čitateľ pamätá. Hej, ako som hovoril, opisoval niečo, čo sa stalo pred 25 rokmi. A už sme aj viackrát aj tu nás spomínali, aj myslím, že všetci máme to, aspoň dúfam, že všetci máme ten pocit, že tá pamäť ľudská vôbec nie je dokonalá. Má to dokonalosti teda riadne ďaleko. A vie...
Až na tých zopár jedincov. Času výnimkou.
Ale normálny človek proste zabúda, skresluje si udalosti a dokonca časom môže mozog vymyslieť nejaké spomienky a je ťažké rozlíšiť potom od toho, čo sa stalo, to, čo sa nestalo a proste to je toto, čo my tu nevieme. Hej. Možno, že presne ako Jenner vrál, si kúpil iný toaleťak, hej, čo z harmančekovou vôňou a odrazu aj toho vyliečil, ale na to si samozrejme po toľkých rokoch vôbec nespomene.
Napríklad prestal piť po jedle veľa alkoholu a potom neprestávalo byť zle. Teda...
Ďalšia vec, ktorú teda teraz nevieme, je, že či naozaj trpel na tie alergie na jedlo. To tam vôbec nejak neuvádza, že kedy tie problémy nastali, čo jedol predtým. A ďalšia vec, ktorá hovorí proti tomu, je, že neviem, ale je to také divné, že tí odborníci nevedeli zistiť, na aké jedlo je alergický, veď to je podľa mňa úplne triviálna úloha pre alergológa napíchať do niekoho 10 injekcií a zistiť, kde je reakcia a hotovo. a že toto nedokázali a nejaké bežné alergény, to je tam mi príde, že niečo divné sa dialo, že buď to nebola tá alergia na jedlo, alebo možno ho ani neotestovali poriadne, kto vie.
Aké vážne problémy mal predtým?
No práve, že on nemal nič a potom tvrdí, že musel až, že až dostal na faktický šok a musel ísť do nemocnice na injekciu epinefrínu. He?
Áno, teda nepíše tam, že aj dostal tú injekciu.
No dostal, hej.
Dostal ju, hej. Lebo to môže byť ďalšia vec. Hovorí, že dostal nejaký šok, hej. Môže byť, že on ho považoval za nejaký šok, môže byť, že išiel ku lekárom a lekári mu nedali nič na to a podali mu, že aby si vymýšľate blábla, hej, alebo čo. Mohol to byť panický útok, mohol to byť holty, čo, vieš. Ako, keď sa rozprávame o nejakých takých veciach 20 rokov dozadu.
Mohol dostať placebo, no?
Neviem, či... Ale myslím, že nemôžu ti dať lekári placebo. S tým, že nemali by, hej. Ale keď...
Väčšina ti nedá.
Aj. A ako... Tu doslova tvrdí, že mal niekoľko záchvat, že začal reagovať na bežné jedlá, ktoré jedol väčšinu svojho života so zvyšujúcou sa s tým severity.
Vážnosťou.
Aj proste, že boli to stále horšie záchvaty. Vrátane zopár potenciálne život ohrozujúcich anafylaktických šokov, ktoré rezultovali do ponáhľania sa do najbližšej nemocnice a záchrany injekciami epinefrínu.
Aha.
Takže on dokonca tvrdí, že viackrát mal život na...
To je celkom zaujímavé, lebo takéto alergie silné sa dajú pomerne jednoducho odsledovať.
Práve. No a potom on tam prišiel k tej tetke, hej, a ona cestu mu dávala do ruky, ja neviem, arašidy, kiwi, nejaké kraviny, hej, krevetu. Hej. A on podľa toho potom zistila nejak, že nejedzte arašidy, hej, a bude to v pohode. Ale vieš, to sú tie úplne bežné alergény, ktoré každý pozná, hej. Keby išiel na test, tak hneď mu tam napíchajú do ruky aj 20 týchto injekcií a zistia to okamžite za pol hodinku. A čo môžeme usudzovať z toho, že možno, že ani nemal aj žiadnu alergiu, že bol tam nejaký faktor X, niečo sa stalo, alebo niečo mu bol vystavovaný proste. A v tom bol problém. A potom, keď po pár mesiacoch čo prišiel, mu tvrdila, že sa vyliečil, tak no neviem, lebo to sa mi zase nechce tiež veriť, že by človek nemal alergiu vôbec, potom naraz musí až párkrát ísť do nemocnice na injekciu a o pár mesiacov zase to zmizne úplne. A neviem, či takto zrovna fungujú alergie.
Zazračné veci sa dejú.
No
tá pravá otázka je to, že či môžeme povedať, že mu pomohla tá kineziológia, hej?
Aj, proste sa snažím dostať k tomu, že keď sa na to kriticky pozrieme, tak skôr hovoria veci proti tej kineziológie, respektíve, že to bolo niečo úplne iné a nejak úplne inak sa to vyriešilo. Napríklad, alebo aj dajme tomu, keby mal tú alergiu, tak kto vie, či by vedela tá kineziologička zistiť, na čo má tú alergiu, vzhľadom na to, že ona veľmi dobre vedela, aký alergen má v tej ruke, aj tak možno si on myslela, že ja neviem, na arašidy je bežná reakcia, tak a možno aj nie na schvál, ale podvedome mu zatlačila ruku treba z viacej a už to vyhodnotila tak, že má tú alergiu na arašidy. To je to, prečo sú štúdie a prečo ani normálni štúdie, ak vedci nevedia, že čo vlastne, ktorý pacient dostal, aby sa vyhli aj tomuto biasu zo svojej vlastnej strany. Lebo to podvedomie nevieme kontrolovať a určite všetci sme náchylní k nejakému výsledku. Hej.
Ja nie. A kde je tá tvoja osobná skúsenosť?
Moja? Prečo moja?
Ale divuj.
Ja nemám žiadnu. Ja som proste tiež alergik.
Si bez osobných skúseností.
Nie, ja neviem. Ja som išiel k lekárovi, správne diagnostikovali, na čo mám alergiu. Nafasoval som lieky, vakcíny. A som spokojný. Nemusel som vôbec ísť za kineziologičku.
A ja vám poviem, že ja som mal alergiu na púpavu alebo na peľ. Nie som si celkom istý, myslím, že to bola iba púpava. Teda na to si pamätám, že som sa trošku nadýchol púpavy alebo čo a hneď som kýchal strašne a soplil. A mal som oči také klasické, ako pri alergiách. Potom na jednom programe VTV bol jeden ľudový liečiteľ, ktorý hovoril, že teraz vás cez televízor zbavím vašej vypadlo alergie? Mi slovo alergie, dík. Že vás zbavím vašej alergie. Že zavrite oči, blablabla, ne? Tak ja som počúval, on povedal, že a teraz s vami prejde teplo, hej, a naozaj som cítil, že áno, prešlo mne nejaké teplo, hej, nejaký, niečo som cítil, a že dobre, teraz ste už vyliečení od toho. A nie som už
vybehol
alergický.
Vybehol si vonku, nadýchal si
nie,
sa rýchle.
Myslím, že to bolo, nemyslím si, že to bola akurát sezóna púpa vtedy, ale čo? Myslím, že potom hneď už budúci rok, keď boli nejaké púpavy, a tak už som nebol alergický. Ale v skutočnosti, keď si na to spomínam, tak neviem presne identifikovať, že kde som prestal byť naozaj alergický. Len pamätám si na túto príhodu, že som pozeral toho ľudového liečiteľa v telke a pamätám si, že som bol alergický a viem, že teraz už nie som alergický. Takže neviem presne udať, akože mne sa zdá, že to bolo hneď rok na to, že už som nebol alergický, ale keď sa naozaj tak rozmýšľam, že naozaj to tak bolo, nebolo to viacej rokov potom, nebolo to, lebo vtedy som si to automaticky nespojil s tým liečiteľom, až teraz po viacerých rokoch si to spájam s tým liečiteľom, vieš. Ja si myslím, že hneď budúci rok, keby som naozaj nebol alergický, tak by som si to hneď vtedy spojil. Však počkaj, však vtedy ma liečil oni, ne? Ale teraz si to pamätám ako nejaké dve eventy, hej, dve veci, ktoré sa mi stali a nejak sa mi to v hlave spojilo. A spojilo sa mi to v hlave ešte predtým, ako som bol skeptikom. Neviem, či by sa mi to spojilo aj teraz, ale teraz je to už v každom prípade spojené, hej.
Takže to už nerozpojíš. Takže a všetci, čo ste alergie... Vieš toho ľudového liečiteľa, alebo mám tiež nejaké alergie, tak by som potreboval si to
povedať. Čo si? Neviem.
To čerte.
Akože je to tiež taká vec, že je to osobná skúsenosť, ktorá v tom momente, keď som si to spojil v hlave, akože ja neviem, že v ktorom momente som si spomenul, že jasné, že to tak bolo. Vieš, ja som vtedy bol človek, ktorý jednoducho veril na rôzne veci a toto bol ako jeden z tých mojich dôkazov, že existuje niečo iné ako veda, niečo za vedou, niečo zázračné. Neviem,
medzi nebom a zemou.
Áno, niečo, že existuje. Hej, akože, to už je
myslíš
jedno,
o oblaky, atmosféra a tak?
Nie, ale... Ale vtedy to bol akože pre mňa nejaký dôkaz a bral som to tak, že tá osobná skúsenosť, že to je viac ako hociaká štúdia, to je viac ako to, že nevidíme žiadny efekt v našom svete, lebo ja som to jednoducho zažil, vieš. To je ako keď ti niekto povie, že ale ja som to na vlastné oči videl a je skalopevne presvedčený, takisto ako ja som bol presvedčený o tom, že tá moja osobná skúsenosť je silnejšia ako všetko ostatné, vieš. Aj keby ste mi obaja vtedy hovorili, že to nie je pravda, že Vlado, že ten liečiteľ určite ťa nevyliečil, hej, že to je hlúposť, že cez televízor ako ťa mal vyliečiť. Aby som povedal, že ja neviem ako, ale jednoducho ma vyliečil, hej. Ja som to zažil na vlastnej koži a neviem si predstaviť žiadny argument, ktorý by ste vtedy mohli použiť, aby ste ma presvedčili o tom, hej, že moja osobná skúsenosť nie je dobrá.
Ale To je presne to, vieš, koľkých máme alergikov priemerne, tak každý tretí človek je na niečo alergický, každý piatý plus minus. A takáto jednoduchá metóda, ktorá ťa navždy zbaví alergie, ja sa divím, že akože vôbec existujú nejaké alergológovia.
Ja sa čudujem, že existuje nejaká alergia, prečo nie?
Prečo sa ten človek neváľa v peniazoch už teraz?
To je ďalšia vec.
Podľa mňa akože najlepšie by to bolo, keby že vysvetlil nejakému chlapikovi, čo je alergický na arašidy alebo niečo, a ten potom by si za tým sežral misku buráku, čo to s ním spraví.
A potom by to vyzeralo tak, že tu by som mal by som ho v správe a nadával by som na ňo a hovoril by som, že majú mu dať pokutu a dať ho do basy a tak ďalej.
Hej, ale no, ale mal by si aspoň overené, že možno, že by to fungovalo, čo ty vieš.
No.
To je otázka.
A možno by to nefungovalo.
Pozri, ľudia majú osobné skúsenosti, kde ich uniesli mimozemšťania. No.
Čo ty chceš povedať, že mimozemšťania neexistujú vďaka tomu, ale
nie, že mimozemšťania chodia na Zem a unášajú ľudí, nie? Podľa tohto. Tým pádom.
Vidíš to, aj no. Ten chlapík z toho príbehu možno nemal tú alergiu, ale v noci ho mimozemšťania operovali, alebo čo? A kvôli tomu mal ťažkosti.
No.
A potom ho už preskúmali úplne, tak ho nechali tak.
Neviem, veľmi rád by som našiel nejaký liek proti osobnej skúsenosti. Niečo, čo by si... Lebo je to... Vieš, keď niekto mi píše o jeho osobnej skúsenosti, ako ho niečo presvedčilo a snaží sa to použiť ako nejaký presvedčovací prostriedok na to, aby presvedčil mňa.
Hej, skús na sebe najčastejší argument.
Áno, áno. Lenže vec je tá, že na to, aby som ja mu povedal, že tá moja osobná skúsenosť nie je dosť dobrá, tak na to, aby to nevyzeralo urážlivo, ja jednoducho potrebujem tam dať také obrovské kvantum informácií, že prečo nie je dôležitá. A je to tak komplexné a zložité, že to je fakt problém, vieš. Nemôžem povedať, že hej, tvoja osobná skúsenosť nie je dosť dobrá, lebo máš zlú pamäť, hej. On povie, že ale však toto mám napísané biele na čiernom. A poviem, no tak nie je to len pamäťou, je tam ešte aj toto a toto, hej. A keď ako náhle niečo nie je dosť jednoduché na to, aby to bolo spôsobené jednou vecou, tak to začína byť príliš zložité a ľudia hovoria, že no tak tu už chytáš za nitky, hej, a tak ďalej. Ale naozaj, keď sa pozrieme na štúdia a vidíme, že o čom všetkom sa ľudia dokážu sami presvedčiť vlastne, aká je tá osobná skúsenosť, aký zlý ukazovateľ nespoľahlivý je, tak vieš.
Ako pamätáš to videjko toho karatistu, čo omračoval ľudí cez to, že im vrhal nejaké či do ksichtu?
Hej, hej, čo tam potom prišiel skeptik?
Hej, hej.
Nebol celkom skeptik, ale akože poviem to tam bola tá, že poviem to, aby aj poslucháči, ktorí to nevedeli, že o čo ide, tak on bol taký starší pán, ktorý vlastne mal nejakú školu a v tej škole normálne tam chodili študenti, hej, bolo to niekde v Ázii a on vlastne tam odhadzoval od seba tých študentov a všelijakých krútil a bez toho, aby sa ich dotkol rukami, hej. A oni normálne akože na neho idú útočiť, hej. On tam trošku zašermoval rukami a oni urobili salto dozadu a ostali na zemi, hej. Že och, ale si mi naložil, hej. A on potom, on urobil takú súťaž, že vyzval, že hoci kto môže prísť a bojovať s ním, ak vyhrá, tak dostane $1000 alebo niečo také. Neviem už presne, aká to bola suma. Ale on vlastne urobil tú súťaž. On naozaj veril, že má túto schopnosť.
A že aj tí študenti, ja som tiež čítal, že oni ako fakt normálne odpadávali, že sami seba presvedčili o tom, že on ich omračuje.
Áno, ale ja som presvedčený, že keby si sa opýtal nejakého študenta, tak by ti povedal, že ja som bol najprv skeptický, sám som tomu neveril.
Hej.
Ale potom, jak som cítil, jak tam začal robiť, ono je so mnou divý, tak som vedel, že na diaľku ma bije, hej. No, ale ako to skončilo, tak je to aj na YouTube to video, kde jednoducho je tam proti nemu nejaký MMA zápasník. A ten starký sa po ňom raz zašmahne, alebo dvakrát. Ten MMA je najprv taký, že dačo sa stane? Potom ako zistil, že vlastne nič sa nedeje s ním, tak tam jednoducho príde jednu tomu starému prikvasí a je koniec zápasu. A myslím si, že akože už si to nepamätám, pretože to
je bolo... Tam dosť... hlavne tí jeho študenti boli takí z toho vykoľajení.
Ale aj samotný ten Starky, hej, a ten Starky, akože ja si už nepamätám presne, ako to nakoniec dopadlo, ja som o tom čítal už veľa rokov dozadu, ale myslím, že ten starý majster, ten si nepovedal, že aha, tak ja nemám žiadne schopnosti, a takisto ani tí študenti si nepovedali, že mám žiadne schopnosti, len jednoducho sa povedalo, že vtedy na chvíľku tie schopnosti nemal, alebo že ten MMA zápasník mal tiež nejaké schopnosti, ako sa tomu obraniť, že bol veľmi silný duch, alebo niečo také, vieš.
Ja som čítal, že on uvádzal, že mal zlý jazyk v papuli položený, že to zablokovalo všetko.
To fakt. Aj, jej, toto je krásne.
A najhoršie je, vieš, že ľudia keď takéto story niekomu povieš, tak on si povie, že no jasne, starý blázon alebo niečo, ale v skutočnosti je to...
Normálny skutočnosti človek.
By, hoci kto z nás troch by mohol byť na jeho mieste. A mohli by sme byť taký istý presvedčení o tom a by sme hovorili, že chceš štúdie? Jasné štúdie, ja tu nemám jeden data point, ja tu mám, ja som tu rozhadzoval 100 študentov naokolo, mi chceš povedať, že 100 študentov všetci sa tu naschvál hádzali a všetko to si to len sugerovali? Hej? Nebuď sprostý, však to je nenormálne. A takto isto by sme argumentovali aj my. A preto je osobná skúsenosť málo. Sa tu dneska na všetkým rozčúviem, ja neviem, čo to som zaujím.
No ja som minule pozeral tiež jeden taký seriál, kde ženská snažila presvedčiť, že v jej dome straší, mm-hmm. a potom ten dom predala za dosť nevýhodnú sumu peňazí a tí nasledujúci majiteľe, že aké strašenie, čo ti šibe. No, takže asi tak. Ale ona bola presvedčená, nikto by ju do toho domu v živote nedostal a tak, a ešte aj jej nejaká sestra či sesternica, či čo to boli, s mať utekali v noci.
Asi zober, že keby to bol podvod, si tak predstavujem, naozaj by to, ten dom predala lacnejšie, vieš, keby sa snažila na tom zarobiť. Teda podľa toho, čo si teraz povedal, tak je dosť možné, že ona sa naozaj sa to bála, naozaj to predala za lacnejšie peniaze, vieš.
Hej, ona sa toho bála brutálnym spôsobom.
No jo.
Potom si vyhľadala, že tam bol nejaký starosta a že ten tam zomrel, bol sám a neviem čo, no a už akože celá súvislosť bola jasná, kto tam chodí strašiť a tak.
Hmm.
Takže.
V ktorom dome starom nikto neumrel?
To je otázne. No nič, no. Osobná skúsenosť, najsilnejší argument pri súde, nie? A pritom dosť desivé to je.
Hej. Ale tak pri súde tiež tá osobná skúsenosť alebo tá osobná výpoveď veľmi často musí byť podložená aj nejakým iným dôkazom. Hej. Že vieš, keď niekto povie, že videl som, ako ho zastrelil a toto a toto, toto, tak to neznamená, že OK, rovno ide do basy, hľadajú zbraň. Vieš, takže nejaký dodatočný dôkaz tam väčšinou hľadajú, takže to nie je až také zlé s tým súdom, ale ani až také dobré.
Dobre, a môžeme to uzavrieť, či ešte sa chceme rozčulovať?
Jo, to by sme mohli ešte 4 hodiny do kľudňa o tom sa...
Ja už som skončil s rozčulovaním.
Asi aj stačí čas, už riadne sme to natiahli.
Jo.
Dobre, tak hurá na vyhodnotenie minulotýžňovej Fakt a fikcie pre poslucháčov. A mali ste hlasovať, teda odpovedať na otázku, čo spôsobuje prechladnutie. Boli tam tri možnosti, behanie po vonku s mokrou hlavou, ďalej, že to spôsobuje vírus, alebo vystavovanie sa chladnému prostrediu. Asi prvýkrát v histórii všetci poslucháči uhádli.
Asi vedeli.
Hej, no vedeli. A samozrejme, prechladnutie je ochorenie vírusového pôvodu. Takže 100% poslucháčov hlasoval za vírus. A žiaden nemenovaný člen pseudokastu nehlasoval za nejakú troll možnosť.
Žiadna sabotáž nebola tentokrát.
Teraz nie.
Veď to ty stále hlasuješ za nejakú troll možnosť, ne?
A teraz som nehlasoval.
No,
možno práve čaká. Preto, hej, že som nezviedol poslucháča na zlú cestu.
No jo. Dobre, takže fakt a fikcia pre poslucháčov na budúci týždeň znie. Vegáni majú zvýšenú šancu infarktu. Vegetariáni fikcia. Majú menší výskyt Alzheimerovej choroby.
Fikcia.
Vegáni nepotrebujú príjmať GMO potraviny alebo suplementy z B12.
Fakt.
OK, ďakujeme, Marty, ty si hlasoval. Ale nezabudni, prosím ťa, to vykliknúť aj na stránke, hej, ja to skontrolujem. Teda neviem, ako to sa, ale baviem.
Nič také. Nebudem radiť im.
Nie radiť. Teraz si hlasoval, musím zahlasovať aj na stránke.
Ne.
Bah. Tak, a úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 85. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. A ďalší pseudokast vyjde 19. mája a tému budem mať ja. A zatiaľ neviem, čo tu bude. Takže, čaute.
Čaute.
Majte sa.